Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija. Prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė ir mūsų pašnekovė šiandien yra vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Sveiki.
Sveiki.
Taigi, nemažai čia temų bandysime aptarti, labiausiai, aišku, kalbėsime apie migraciją, tai nieko nelaukiant ir pradėkime. Užsakomasis skrydis į Iraką buvo šių metų pačioje pradžioje. Iš viso jau į kilmės šalis migrantų gražinta yra daugiau nei 500, taip jūs minėjote nesyki. Ir sakėte, kad yra dar apie 100 migrantų, kurie norėtų ir yra apsisprendę grįžti namo. Tai kada panašių mes tokių užsakomųjų skrydžių sulauksime, ar kažkokia kitokia tvarka jie bus pasistengti gražinti?
Kaip matome, situacija šiuo metu prie sienos lyg ir šiek tiek yra aprimusi, skaičiai yra sumažėję. Ir tai yra tikrai mums galimybė dabar savo dėmesį didesnį koncentruoti būtent į asmenų gražinimą į kilmės šalis. Tai kalbant apie pačius procesus, mes labai aktyviai dirbame, yra įtikinėjimo grupės, kurios važiuoja per apgyvendinimo vietas ir kalbasi su asmenimis, kurie, na, kaip žinome, praėjus visas procedūras migracijos departamente, didžioji dalis yra pripažinti neteisėtais migrantais. Ir dabar yra galimybės jiems yra pasirinkti, na, savanoriškai sugrįžti į namus. Šiaip bendras skaičius asmenų, kaip ir jūs minėjote, yra 546 asmenys, kurie jau sugrįžo. Sausio mėnesį buvo tas toks vienas mūsų užsakomųjų skrydžių, kurio metu 98 Irako piliečiai buvo įskraidinti. Šiuo metu mes turime apie 100 asmenų, kurie sutinka išvykti, yra atvykusi šiuo metu Irako ir Kongo valstybių, misijos, kurios padeda mums tvarkyti kilmės dokumentus tų asmenų, tapatybės dokumentus, kad jie galėtų išvykti. Ir klausimas, aišku, koks tas skrydis bus pasirinktas, tai priklausys nuo situacijos, nes gali būti vykdomi ir įprastiniais skrydžiais arba užsakomaisiais, na, priklausomai nuo situacijos. Mūsų dabar visas dėmesys yra nukreiptas į tai. O kalbant, kas bus toliau, dabar tas klausimas dėl savanoriško grįžimo yra toks, kad iki sausio 20 dienos galioja siūlymas ir galimybė asmenim gauti 1000 eurų. Ir 20 dieną dar asmenys apsisprendė, turės galimybę tuo pasinaudoti. Po 20 dienos mes sugrįšime prie tos buvusios tvarkos, kai buvo siūloma 300 eurų išmoka. O apie tolesnimesnius mūsų, reiškia, galimus sprendimus, mes sprendimus priimsime po to, kai bus aiškiau, kaip yra su priverstiniais gražinimais. Nes, kaip žinia, į Lietuvą patekusių neteisėtų migrantų didžioji dalis yra iš Irako. O yra taip, kad Irakas yra ta šalis, kuri sutinka priimti tik tai tuos asmenis, kurie, na, yra pasiryžę tai padaryti savanoriškai. Kalbant apie priverstinius gražinimus, tai sudėtinga padaryti, bet čia dabar visai neseniai mūsų užsienio reikalų ministras lankėsi Irake ir be to artimiausių metų vyks toksai formatas su Europos komisija, tai yra trijų šalių Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir komisijos derybos dėl priverstinio grąžinimo ir mes tikimės, kad bus sprendimai ir atitinkamai pagal tai mes matyt spręsime, ar pratesinėti 1000 eurų išmoką ar ne.
Ar po to vizito užsienio reikalų ministro ir buvo sakyta, kad ir valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovas buvo tuomet Irake, yra kažkokių jau rezultatų, kaip sekasi įtikinti Iraką, na, priimti priverstinai grąžinamus migrantus?
Na, aš tikrai norėčiau sakyti, kad yra kažkoks tai jau galutinis rezultatas, bet tą visą patį procesą aš vertinu pozityviai ir tikiuosi, kad artimiausių metų mes turėsime, na, tam tikrus sprendimus. Suprantame, kad kalbantis Lietuvai yra vieni svertai, bet kadangi yra įsijungusi ir visa Europos Sąjunga, Europos komisija, kuri tikrai turi derybose daug didesnius svertus, na, tikrai tikimės, kad turėsime progresą ir artimiausių metų, na, bus atitinkami sprendimai.
Jūs minėjote šią savaitę, kad hibridinė ataka yra tarsi sustabdyta, tie migrantai bent jau į Lietuvą tai tikrai nebeplūsta, bet kiek anksčiau buvote sakiusi, kad Lukašenka buvo nurodęs išvalyti sandėlius ir Minską nuo migrantų. Ar tai kažkaip pasitvirtino, ar vis tik neįvyko tokie procesai?
Na, jeigu kalbėti apie tą situaciją, yra informacija, kurią mūsų institucija gauna, tai mes turime žinias, kad vis dar apie keli tūkstančiai neteisėtų migrantų yra Baltarusijos teritorijoje. Tas nesikeičia. Jokie repatriaciniai skrydžiai šiuo metu iš Baltarusijos nevyksta. Reiškia, tie asmenys vis dar yra Baltarusijos teritorijoje. Ir tikrai laiko klausimas, kada jie gali būti nukreipti į vieną ar kitą šalį, ar prie Lietuvos sienos, ar prie Lenkijos, ar prie Latvijos. Ir žinote, vertinant, kad Lukašenka yra tikrai neprognozuojamas asmuo, tai tikrai negali pasakyti, ko gali tikėtis ir kada ko gali tikėtis.
Taip, bet jūs sakote, kad migrantų skaičius nemažėja, bet ar jis daugėja, didėja Baltarusijoje, ar pastebite, kad iš tų šalių atskristų vis tiek į Baltarusiją ir kauptųsi didesni migrantų skaičiai?
Informacijos apie tai, kad būtų organizuojami kažkokie tai užsakomieji skrydžiai, neturime. Tačiau stebime gal tokias, nesakyčiau, tendencijas, bet matome tokius bandymus patekti į Baltarusiją per Rusijos teritoriją, kai asmenys pirmiausia atvyksta į Rusiją ir tada bando patekti į Baltarusijos teritoriją ir iš ten pasiekti Europos Sąjungos šalis. Tai tokius atvejus mes stebime, matome, Ir vertiname taip, kaip Baltarusijos režimo bandymus ieškoti vis tik tai naujų būdų ir galimybių, kad daryti dar didesnį spaudimą mums ir visai Europos Sąjungai. Nes visi puikiai žinome, kad Lukašenka naudoja asmenis, neteisėtus migrantus tam, kad daryti spaudimą. Jie yra kaip įrankiai Lukašenkos rankose ir tai nėra šiaip neteisėta migracija arba šiaip migracijos procesai. Yra daug rimtesni dalykai, kuriuos mes įvardėjame ir ne tik, kad mes įvardėjame, bet visa Europos Sąjunga ir NATO pripažįsta kaip hibridinę ataką prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą.
Spaudos konferencijoje šią savaitę sakėte, jog turite informacijos, jog Baltarusijos hibridinėje atakoje aktyvai dalyvauja ir Rusijos specialiosios tarnybos. Gal jūs galėtumėt patikslinti, kokie tai yra tie duomenys, kaip konkrečiai Rusijos tarnybos čia veikia?
Manau, kad visi šiuo metu stebi labai įtemptą geopolitinę situaciją, tuos procesus, kurie yra prie Ukrainos sienos ir tai, kas gali vykti ar ne, tą tokį labai pajėgų karinių sukoncentravimą iš Rusijos pusės prie Ukrainos. Ir žinoma, tai neramina, nes mūsų informacija yra tokia, kad visi šitie procesai, tam tikri bandymai, verštis į Ukrainos teritoriją gali būti derinami su veiksmais prie mūsų sienos iš Baltarusijos pusės. Ir taip pat turime informacijos apie tai, kad tuose procesuose, tame visame dirigavime dalyvauja ir Rusijos specialiosios tarnybos. Tai tokia informacija ir tai verčia mus tikrai nesipalaiduoti, nepaisant to, kad šiandien tie skaičiai bandymai neteisėtai kirsti Lietuvos sieną yra nedideli, bet bendras kontekstas mūsų pareigoja į situaciją žiūrėti labai rimtai.
Bet nepaisant to, nepaprastoji padėtis nebebuvo įvesta iš naujo. Bet ar tai nėra pagrindas, ypač įtampa dėl Ukrainos ir tai, kad vyks karinės pratybos Baltarusijoje, ten Rusijos kareivių atvyksta, išties dar kartą įvesti tą nepaprastąją padėtį?
Situaciją mes tikrai matom ir vertinam labai rimtai. Ir todėl esame susitarę, kad pasikeitus situacijai mes tikrai nedelsiant inicijuotume vėl nepaprastosios padėties įvedimą. Tai toks sutarimas yra ir tikrai tą operatyviai ir greitai padarytume.
Kaip dabar visas darbas yra pasikeitęs pasienyje, kai nebegalioja nepaprastoji padėtis?
Tai pasikeitus situacija reiškia, kad mes grįžome į tą situaciją, kokia buvo iki įvedant nepaprastąją padėtį. Tai yra šiuo metu galioja ekstremalioji situacija. Ir tam, kad būtų užtikrintas atitinkamas mūsų sienos apsaugos lygis, yra pats aukščiausias lygis, pasitelkiant ne tik kad mūsų vidaus reikalų sistemos pareigūnais, SAT pareigūnais, bet kartu ir kariuomenė, tai buvo kreiptasi į parlamentą tam, kad būtų pratesti kariuomenės įgaliojimai, tai reiškia, kad jie taip pat dabar turi galimybės teisėtai būti prie sienos ir saugoti mūsų nacionalinį saugumą, gali imtis priemonių. Ir tai reiškia, kad visi tikrai galime būti ramus dėl to, kad mūsų visos institucijos yra pasirengusios ir dirba darbą aukščiausiame lygyje ir aukščiausioje parinktyje. Na, kalbant apie kitus momentus, tai nepaprastoji padėtis įveda tam tikrus, galbūt, apribojimus, deklaravimo gyvenamosios vietos, draudimas rengti tam tikrus susibūrimus. Tai reiškia, kad jų nebelieka šitų dalykų. Ir taip pat buvo tai, kad esant nepaprastąją padėčiai, mes buvome įvedę tam tikrus ribojimus susijusius su apgyvendinimo vietomis. Tai to nebelieka taip pat.
Frontex vieno iš biurų rekomendacijos Lietuvai buvo keistina strategija, kaip yra tvarkomasi su migrantais ir jūs portalų 15 min sakėte, kad apgrėžimo politika nebus keičiama ir kad tai nebuvo oficiali Frontex pozicija. Ar iki šiol nėra jokių oficialių kreipimusi į Lietuvą dėl to?
Taip, aš tikrai norėčiau pabrėžti, kad tai nėra oficiali Frontexo pozicija, tai yra vieno iš Frontexo padalinių susirašinėjimas, jokių oficialių pareiškimų, kažkokių tai siūlymų mes iš Frontexo dar nesame gavę, bet aš norėčiau grįžti prie to, kad šita hibridinė ataka, kuri vyksta prieš Lietuvą ir Europos Sąjungą, jinai atskleidė, kad tiesiog mūsų visa Europos Sąjungos migracijos politika ir teisinė sistema yra nepritaikyta ir nesuteikianti įrankių gintis. Todėl visi esam sutarę europiniam lygmenį, kad būtina imtis pokyčių, kad jie yra reikalingi. Ir tuo pagrindu mes turėsime, tai yra sausio 20-21 dienomis, sienų valdymo formą, kuriame dalyvaus 29 tarptautinės delegacijos, 16 Europos Sąjungos ministrų, taip pat dalyvaus 4 Europos Sąjungos agentūros. Ir šiame formate mes kalbėsime apie tuos būdus ir priemonės, kaip esant hibridiniai atakai galima saugoti savo sienas, kokiais būdais, kokių priemonių galime imtis, kad tas valdymas būtų efektyvus. Turime susitarti, kad privalo būti vieningas ES išorės sienų apsaugos standartas visoms šalims. Ir žinoma, turime aiškiai apibrėžti, kokios tai yra priemonės. Mes kalbame ir apie sienų stebėjimo sistemas, ir apie fizinį barjerą. Mes turime susitarti, kokių priemonių mes turime teisę imtis. Nes šita situacija ką atskleidė, kad mūsų sistema šiuo metu yra naudojama prieš mus tokių režimų kaip Baltarusijos režimas. Ir tai yra nenormalu. Ir mes visi turime teisę ginti savo šalį, ginti savo nacionalinį saugumą ir ginti Europos Sąjungos išorinę sieną.
Tai kaip suprantu, iš Lietuvos pusės čia siūlymai bus konkrečiai dėl fizinio barjero ir dėl stebėjimo sienos, taip?
Lietuva jau rugsėjo mėnesį paruošė visą siūlymų paketą, tokį vadinamą non-paperį, ir sutelkė 14 Europos Sąjungos šalių tokį alijansą, šalių, kurios palaiko tos Lietuvos siūlymus. Ir labai svarbu pažymėti, kad kitas etapas buvo tai, kad lapkričio gruodžio mėnesį atsirado konkretus teisėkūriniai siūlymai iš Europos komisijos, dalinai atsižvelgus į mūsų tuos pačius siūlymus, ir tai yra labai svarbu žingsnis. Todėl yra labai svarbu ir toliau dirbti nuosekliai tą kitą kryptimi, nes visi mes puikiai suprantame ir sutinkame, kad turi būti įrankiai, turi būti aiškios taisyklės, aiškus kriterijai, kokių priemonių galime imtis, kaip mes galime gintis, kai mus puola, kai yra naudojama hibridinė ataka.
Gerai, dar vienas klausimas iš migracijos, tai būtų toks, na, tiesiog paaiškinimas. Išties į Lietuvą dabar labai nedidelis skaičiai, kartais nulis migrantų bando patekti. Ar jūs turite paaiškinimą, kodėl dabar tas srautas yra nukreipiamas į Latviją labiausiai?
Na, matydama ir stebėdama Lukašenką kaip asmenį, kaip diktatorių, aš matau, kad tai yra tikrai neprognozuojama ir nestabili asmenybė. Tai čia prognozuoti ir žinoti, kodėl vienokie ar kitokie sprendimai yra daromi, yra labai sunku. Kitas dalykas, man atrodo, kad Lukašenka galbūt dar ir bando testuoti, nes pirmiausia, tos atakos sulaukė Lietuva, mes atsilaikėme, ėmėmės visų priemonių ir vėliau tų priemonių mūsų patirties sėmėsi iš mūsų kaimynai, kurie buvo atakuojami tiek Lenkai, tiek Latviai. Man atrodo, kad matėm etapą tikrai labai agresyvų, kas buvo daroma ir yra dar daroma toliau prie Lenkijos sienos. Dabar matyt atėjo laikas, kai bando testuoti mūsų kaimynus Latvius, tai galbūt galima būtų paaiškinti ir tuo. Bet sakau, tai yra neprognozuojamas asmuo ir labai sunku kartais vertinti, kodėl vieni ar kiti dalykai yra daroma.
Gerai, kita kiek tema, tai praėjusią savaitę buvo sausio 13 ir dalis visuomenės buvo šokiruota to, kaip atrodė minėjimo renginys nepriklausomybės aikštėje, kai dalis žmonių ten visai baubė ir dabar mes matome, kad artėja vasario 16 ir socialiniuose tinkluose tie, kurie baubė ir panašiai, panašu, kad planuoja vėlgi kažkokias savo akcijas rengti, tiek visuomenės dalis, kuri nori tiesiog švęsti Lietuvos gimtadienį, taip pat tarsi atrodo imsis mobilizuoti. Kaip bus stengiamasi išvengti provokacijų čia?
Pirmiausia, aš labai norėčiau paprašyti nenaudoti mums visiems šventų ir brangių švenčių ir minėjimų savo kažkokiam tai pozicijom išreikšti ir nediskredituoti šitų labai svarbių datų. Tikrai galima pasirinkti kitas datas. Na, o kalbant apie pasirengimą, tai kiekvieno atveju mes tikrai labai rimtai ruošimės ir vertinam situaciją, analizuojame visą medžiagą ir informaciją, kurią gauname iš įvairių institucijų. Žinoma, pagrindinis tikslas yra užtikrinti priimti viešai saugumą, kad situacija nebūtų eskaluojama. Ir šį kartą tikrai policija ir mūsų visos kitos tarnybos yra pasiruošusios, yra planai ir tikrai mūsų pareigūnai profesionaliai dirba, bet tikrai yra prašymas na, tiesiog elgtis atsakingai, nes kalbant apie sausio 13, tai tikrai labai apmaudu, kad diena, kai mes na, privalome pagerbti ir išreikšti savo pagarbą asmenim, kurie aukojo savo gyvybės dėl to, kad mes būtumėm laisvi, nepriklausome pagerbti mūsų laisvės gynėjus, kažkas vedini, sakyčiau, neiškių tikslų bando diskredituoti. Tai yra tikrai didžiulė žala ir tenka apgailestauti. Ir prašymas yra tiesiog, na, būkime atsakingais. Ir tiesiog tikrai galima išreikšti savo tą poziciją, pasirenkant ir kitas datas.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė. Dėkui.